потребата.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша таныстырып өтсек, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауында салынатын 5000 адамдық жаңа мешіттің іргетасын қалады. 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұл туралы халықтың пікірі қандай? Көне Қашқар қаласының тарихи келбетіне нұқсан келетін сыңайлы. Газет бетінде басылған ашық хатты Қытайдан көшіп келген репатрианттар арандатушылық деп атады. Құрметті тыңдаушы, Азат хабарлары сіздерге арналады. Шілденің бірі күні басталатын әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің үшінші съезінің Қазақстан қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы Есіл өзенінің сол жағалауында салынатын 5000 адамдық жаңа мешіттің іргетасын құю рәсімін өткізді. Ғимарат табанына ұрпақтарға аманат деп аталатын естелік капсуласы қойылды. Хазрет Сұлтан деп аталатын мешіттің айшықтау жұмыстары Мұхаммед пайғамбардың өмір жолына негіздер жасалмақ. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мәрверт Сәрсебай жалғастырады.
Нұрсұлтан Назарбаев болашақта Астанада бой көтеретін мешіт жобасымен танысып, ғимарат салынатын жерге ескерткіш капсуланы қою рәсіміне қатысты. Салтанатты рәсімде мемлекет басшысы болашақ мешіт орнын бейбітшілік және келісім сарайы тәуелсіздік және қазақ елі монументтерінің қасына таңдап алынуы тегін емес екенін атап өтті. Бұл Астананың рухани байлығын, тарихының ұлылығы мен халқының бірлігін көрсетіп тұратын ең әсем архитектуралық ғимараттардың біріне айналмақ, деді президент. Мешіт атауын Хазрет Сұлтан деп президенттің өзі қойды. Бұл мешіт Астанада салынатын 4-ші ғибадат орны болмақ. Астанадағы Нұр Астана мешіті имамының көмекшісі Асхат Сәлімнің айтуынша, аталмыш мешіттің сәулетінің астарында мағына бар.
Бұл тағы бір рухани бір орталық болады. Мұсылмандар өзінің яғни құлшылық ететін жерлері орындар болады. Қасақыратын бір орын болады. Мешіт өте сәулеті өте әдемі. Оның минареттері 91 метр болады дейді. Ол біздің тәуелсіздікке байланысты. Тәуелсіздік 91 жылы алынды.
Ғимараттың нобайын Казгор жобалау академиясы жасаған. Бұл жоба ашық түрде өткен республикалық сәулет конкурсы ұсынылған 26 жұмыстың ішінен үздік деп танылған болатын. Ол бюджет қаражатына емес, қайырымдылық қорлары мен демеушілердің қаржысына салынбақ. Жаңа мешіт пен Астанадағы діндер съезі туралы бірқатар қала тұрғындарының арасында сауалнама жүргізген едік. Сұралған азаматтардың барлығы дерлік діннің адам өміріндегі маңыздылығын атап өтті.
Естідім, Астанада жаңа мешіт салады деп 5000 адамға. Ол өте жақсы нәрсе. Неге десеңіз, мына өмірде адамда сенім болу керек. Адам бір нәрсеге сену керек. Бұрынғы заманда мәселе Совет үкіметінде біз партияға сендік, коммунизмге сендік. Енді қазір түк жоқ, балаларды тәрбиелеу үшін жақсы болсын десек, балалар дінге тарту керек. Жалпы өз халқымыздың дәстүрлерін, дінін білгені сені мен үмітпен сақтап, ол өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Соған мешет, ана мешетінің молдалары көп жұмыс жасау керек.
Адамдардың имандылығына жақсы ол мешіт болса, барып жұма намазына барып тұрады, Құран оқытып тұрады. Жақсылық ниеттерге жақсы. Алматыда салсын жақсы жерге. Биікте, тазалау жерге. Мына орталық біздің мешіт ол төменгі жер, сосын жан жағасында кафе, мафиелер бар. Бір жағында біреулер намазға жығылып отса, біреулер пивсін ішіп, арақ ішіп жүреді. Енді аулақ болғаны дұрыс қой, жынжып жерден.
Возрождается это все, это, во-первых, наша история.
Біздің тарихымыз, мәдениетіміз, рухани дәстүріміз жанданып жатыр. Бұны қолдау керек. Сонымен қатар сенімсіз адам бос адам. Әлемдік діндер съезі өте қажет деп санаймын. Біз еркін мемлекетте өмір сүрудеміз. Қазір әркім өзі қалаған дінге табына алады. Сондай-ақ радикалды дін түрлері бар. Олар мемлекетті бұзуға тырысып адамды шатастырады. Соларды қадағалайтын қызмет болса деймін. Съезде бәрі шындықты өзінің дінінің жетекшілерінен ести алады. Дінсіз адам жаман қасиеттерге еліктегіш. Сенімі бар адамның қорғанысы трақ болып келеді.
Верующий человек уже защищен намного больше, чем просто человек без веры.
Жаңа мешіт табанына салынған капсуладағы мәтінде ертеңдері Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің үшінші съезі өткізілмек. Дүние жүзі қазір біздің мемлекетімізде сан түрлі конфессиялардың үндестігі жарасқан өркениеттер диалогының ордасы деп біледі, делінген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыда Мәрі Сәрсебай.
Бұл уақытта Астана шаһардың 11 жылдығын атап өтуге әзірленіп жатыр. Былтырдан бері 6 шілде Астана күні және президенттің туған күні мемлекеттік мереке болып есептеледі. Бұған бұрынғы Астана, яғни Алматы қаласы тұрғындарының көзқарастары қандай екен деген сауалға әріптесім Қарлығаш Тұрғынбекқызы жауап іздеп көрген еді. Сауалнамаға құлақ түріңіздер.
Біз Алматы қаласының бір қатар тұрғындарын жаңа астананың туған күні мен президенттің туған күнінің мемлекеттік мереке ретінде тойлануына қатысты пікірлермен бөлісуді өтінген едік. Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі Астана күнінің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күніне орайластырылуына қарсы емес екендіктерін жеткізсе, дағдарыс кезінде той тойлатуды жөн көрмейтіндер де кездесті.
Президенттің туған күні мен Астананың күнін бірдей қойғаны мен үшін бетаулы, бірақ біздің қазақ елі бір басшының арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Қазақстанда дағдарыс болып жатыр. Өзі сайлаған басшыға өзі не айтады мысалға? Бір күнді мерейтойып күндізбеге қызыл белгімен қойып жатқаны мен үшін дұрыс емес. Ол жерге бір артық сөз айтатын мүмкін болатын да шығар.
Қарға тамырлы қазақтар Назарбаевты сайлады ғой, енді қазақ халқына деген жасаған жақсылығы аз емес та. Екеуін бір күнге қойып мерейтой қылып жатқаны ол нұр үстіне нұр деп ойлаймын мен өз басым. Қазақ халқы үшін жақсы мереке болып табылады. Артық демеймін. 5 күн жасасын жасағаны өте жақсы. Қарсы емеспіз қазақ халқы. Мен өз басым қазақстандықтар қарсы болмайды деп ойдамын.
Екеуін бір болу Алланың бір себебі шығар. Нағыз Астана деп айтуға тұрарлықтай қала болып жатыр. Одан да өркендеп, өсе берсін, дами берсін. Қарсы емеспін. Қуанамын. Бір күнде болғанын қолдаймын. Астанамыздың, президентіміздің туған күні қуанышы болғандықтан тойлану керек.
Астана күні мен елбасымыздың туған күні екеуі бір күнде өтуі өз басым дұрыс деп ойлаймын. Қазақ елін, қазақ жерін кіндігі дейді ғой. Күнтізбеде қызылмен белгіленуі дұрыс деп ойлаймын. Елбасымыздың бастауымен 1998 жылы тойға көшіріліп, біздің де тұңғыш президентіміз неғып күнтізбеде болмасқа дұрыс деп ойлаймын. Демалып және мерекелік қылып атап өтуі дұрыс деп ойлаймын.
6 шілде Астана күні болғандықтан, Астана біздің ең бірінші қаламыз болғандықтан, ол өзіміздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың туған күнімен сәйкес келеді. Мен оған қарсы емеспін деп ойлаймын, себебі бұл Астана қаласын ойлап тапқан біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болғандықтан, мен бұл неге қарсы емеспін, бұл мерек. Календарға белгіленгенде де қарсы емеспін. Барлығы қыдырып, сол жаққа барғылар келеді, сол демалыс берген дұрыс деп ойлаймын.
Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбек қызды.
Құрметті тыңдаушы, Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жылдық билігіне қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді azattik.org сайтындағы форумда талқылай алатыныңызды тағы да естеріңізге салып өтем.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Апатқа ұшыраған Йемендік Йемен Айр әуе компаниясына тиесілі әуе ұшағының бортында 153 адам болған. Пәкістанда бомбалық жарылыстан 4 адам қаза болды. Ирак күштері қалалар мен ауылдарға бақылау орнатуда. Иран сақшылар кеңесі дүйсенбіде президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңісін тағы да растады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливияда шілденің бірінде өтетін Африка одағы саммитіне жоғары деңгейдегі саяси және экономикалық делегацияны бастап барады. ОБСЕ-нің Грузияда қызметі тоқтатылды. Әуе толқынында азаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тағы да қысқаша тоқталып өтсек, газет бетінде басылған ашық хатты Қытайдан көшіп келген репатрианттар арандатылушылық деп атады. Көрінеу Қашқар қаласының тарихи келбетіне нұқсан келетін сыңайлы. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Осы тақырыптарды сіздер алдағы 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Жас Алаш газетінің 23 маусым күнгі санында 6 аманат деген тақырыппен 362 адам қол қойған деп көрсетілген Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстан президенті Назарбаевқа жазған ашық хаты жарық көрген болатын. Алайда Қытайдың ішкі саясатынан хабардар әрі сол жақтағы қазақ жастарының да жайын білетін азаматтар бұл хатты Қытайдағы қазақ жастар жаз дегенге күмәнмен қарайтындықтарын айтады. Олардың ойынша бұл арандату үшін ұйымдастырылған дүние болуы да ғажап емес, бірақ та газет басшылығы хаттың төте жазуда және кириллицаға аударылып редакцияға келіп түскен екі бірдей түп нұсқасы бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қытайдағы қазақ жастарының қатында алты мәселе көтерілген. Біріншісі, Қытайдағы қазақ жастарының Қазақстанға келіп еңбек етуіне көңіл бөлу. Екіншісі, латын алфавитіне көшу мәселесі. Үшінші, Қытай қазақтарының рухани мәселесі. Төртінші, шетелдегі қазақ жастарының білім алу мәселесі болса, бесінші, оралымын атауын өзгерту мәселесі, ал алтыншы, ұлттық рухани құндылықтарды ақша табудың құралына айналдыруды шектеу мәселесі. Алайда бұл қатты Қытайдағы қазақ жастар жазды дегенге күмәнмен қарайтын жазушы, дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ата жұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкеннің ойынша, бұл қаттың соңын Қытай үкіметі сұраусыз қалдырмайтынға ұқсайды.
Қытай мен Қазақстан арасында әсіресе қазаққа байланысты мәселелерді ушықтыру мақсатындағы кейбіреулердің осындай қат ұйымдастыруы мүмкін деген ойларға да баруымызға болады. Ал егер ондай ойлар бар делінген күннің өзінде мына қатты оқып отырып оның мәніне көз жіберетін болсақ, мысалы үшін, бұл қаттың Шинжаңнан келгендігі, Үрімжідегі қазақ жастарынан жазылмағандығын бірден байқауға болады. Себебі сөз саптасы, сондықтан да бұл сөз жерде отырып жазылды деген мен өз басым сенбеймін. Өкінішке орай Қазақстанға келген оралман студенттердің атынан деп берілсе де бұл хат онша оңай бола қоймайтын еді салмағы.
Сонымен қатар Жәди Шәкен Жасылаш газеті редакциясы қаттың кейбір жерін редакциялауы мүмкін екенін де айтты.
Алғашқы беттің жарты бетін берген салыстырып былай ақырын қарасақ сөз сөйлемдерінде ішінара өзгерістер бар. Осыған қарағанда мүмкін редакцияда алаулатып жүрген шығар кейбір мәселелерді одан ары қарай.
Алайда Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы қаттың арасында да Қытайдағы қазақ жастарынан келгеніне сенімді, оған дәлелді айғақ бар екенін де айтып отыр.
Негізгі түпнұсқасы арабша жазылған, кириллицаға сол жақтан өздері аударып түсірген. Бізге жеңіл болу үшін қаттың екі нұсқасы да бізде бар, ешқандай түзету жасаған жоқ. Алты мәселені көтерген бұл қатты. Біз оны алты аманат деген тақырыпты қойдық. Бұл редакцияның ғана қосқан деп осы тақырыпты айтуға болады. Ал қалған көтерген мәселе ішіндегі жазған нәрсесі өтір нүктесіне дейін тұтастай сол жақтың жастарының өзінің жазған хаты.
Сондай-ақ Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, бұл хат Қытай қазақ жастарын қандай да бір арандатушылыққа итермелейді деуге болмайды.
Сондықтан бұл хатты қазақ жастарын арандату үшін, қуғынға салу үшін, тағы басқадай үшін жасалған нәрсе деп ойламау керек. Яғни ондай көзқарастың өзі дұрыс болмайды. Ондай көзқарас жақсылыққа бастамайды. Негізгі мәселе солардың айтып отырған, қойып отырған алты мәселесін төңірегінде болу керек. Және ол хатта көрсетілген нәрселердің бәрі назарға алынуы қажет.
Хаттың соңында 30 мамыр 2009 жыл деп көрсетілген, және ескеріңіз, осы хатпен бірге Қытайдағы қазақ жастарына уәкіл ретінде 368 студенттің қолтаңбасы жіберілді. Қытайдың саясаты өзіңізге мәлім, сондықтан бұл қолтаңбаның ерекше құпия болуын өтінеміз, рахмет делінген. Сондықтан да хатқа қол қоюшылармен хабарласу мүмкін болмады. Дегенмен Қытайдағы қазақ жастарының көтерген мәселелеріне үн қатқан азаматтар да бой көрсетіп отыр. Соның бірі жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасы Жармаған Тұяқбай, Қытайдағы қазақ жастарының көтеріп отырған мәселе күн тәртібіне шығып, мемлекеттік тұрғыдан шешім табуы қажет екенін айтып, Жасылаш газетінің 30 маусым күні 52 санында пікірін білдірген. Алайда төте жазумен жарық көретін еларалық Шалқар газетінде ұзақ жылдар бас редактор болған жазушы-журналист Уахап Қадырханұлы қатты көтерілген мәселелер шешімін таппайды. Әрі хат жазған жастар екенін де күдікті дейді.
Қазақстанша шоғаяды деп ойламаймын. Мен осы хатты дәл сол жақтың студенттер осы өкілге келіп жазған жазбағанына менің күмәнім бар. Өйткені басылып қалған рухтарында білемін дағы. Бұндай мәселені ол жақта олар ашық айтып, бұл жаққа толық осылай мәселені шешіп келдік, батыл айтылардың батылы бая бермейді деп ойлаймын. Сондықтан осының ар жағында бір кішкентай бір арандату сияқты бір нәрсе жоқ бүкін дегенде кейде қаупім бар.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда, Қытайдағы қазақтардың мәселесін былай қойып, Қазақстанның өзі Қытайға кіріптер бола бастағанға ұқсайды. Мұның бәрі оның ойынша саяси жаңармауы мен және бүгінгі биліктің ұлттық мүддені бірінші орынға шығармауынан.
Қазақстан қазір Қытайға көптен көп кіріптер болып бара жатыр. Мәселен, соңғы алған 10 миллиард несиенің өзі не тұрады? Бұның бәрі біздің болашақ балаларымыздың, немерелеріміздің мойнына түсетін қарыз. Қазақ ұлтының мүддесін ең басты мақсат етіп қою дәстүрлі қалыптаспаған сол алдамшы сезімнің соңында жүрміз. Сондықтан кешенді бағдарлама керек.
Жасылаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы қаттың түпнұсқасын президентке жолдағандарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Республикалық статистикалық агенттігінің деректері орташа жалақы мөлшерін жарты жыл ішінде біршама азайғанын меңзесе, зерттеулер нәтижесі 2009 жылдың екінші жартысында қазақстандық компаниялардың 68% штатты қысқартуды жоспарлап отырғанын көрсеткен. Хедхантер компаниясының зерттеу деректері бойынша дағдарыс уақытындағы сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина, фармацевтика жұмыскерлері бар екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жоғары білімі бар Алмагүл бір жылдай жұмыс таба алмай жүр. Мамандығы әлемдік дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен экономика саласында. Дегенмен ол кейбір таныстарым сияқты төлеуге мәжбүр несем жоқ екеніне қуанамын дейді.
Жоғары экономикалық білімім бар. Банкта 3 жыл шамасында менеджер болып қызмет атқарған. Сол 2008 жылдың аяғына таман қысқартуға кеткен 20 адамның қатарына мен де іліктім. Қазіргі таңда мамандығым бойынша ешбір мекеме алмайды. Керісінше бәрі қысқартып жатыр. Тіпті мамандығыма сай емес жұмыстарға орналасудың өзі қиындап кетті. Осы дағдарыстың салдарынан сонымен қатар өзім танитын көптеген адамдарды қысқартуға ілікті, көбі күйзеліске түсіп жатыр.
Еңбек министрлігінің деректерінше, соңғы кезде республика бойынша 100 мың адам тұрақсыз жұмыста болса, 15 мыңы ақысыз демалыста. Ал түрлі мекеме компаниялардың жалақы қарызы 2 миллиард теңгені құраған. Орташа жалақы деңгейі де үлкен өзгеріске ұшыраған. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің деректері бойынша 2008 жылдың желтоқсанында орта жалақы мөлшері 73 мың теңгедей болса, 2009 жылдың сәуір айында 64 мың теңге шамасында тұрақтаған. Хедхантер зерттеу компаниясының деректері бойынша сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина, фармацевтика жұмыскерлері де бар. Алматыдағы Hill International кадрлар агенттігінің директоры Айдар Қайназаровтың сөзіне қарағанда, еңбек биржасындағы сұраныс пен ұсыныс арасалмағы қатты өзгерген.
В процентном содержании можно сказать, что спрос со стороны работодателей упал порядка.
Пайыздық көрсеткіш бойынша жұмыс беруші тарапынан ұсыныс 40-60% азайса, үміткерлер қатары 20-30% көбейді. Сұранысқа ие мамандықтар, танымал емес мамандықтар мен сату менеджерлері. Ал бізге келіп түсетін іздестірушілер қатарын көбінесе дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен мамандықтар құрауда. Олар банк қызметкерлері, қаржышылар, несие сарапшылары. Еңбек рыногы қысқарды, бірақ сонымен қатар біліктілігі жоғары қызметкерлерге сұраныс көбейді. Бұл нақты бір мамандыққа қатысты емес. Яғни бұрын тек сату менеджері орны болса, бүгін 7 жыл тәжірибесі бар сату менеджері қажет. Бұрын жай маркетолог болса, қазір өзінің сол сала бойынша зерттеулері бар маман өзге компаниялардың ұсыныс қаты қажет. Яғни мамандықтар сол қалып сақталды, бірақ оларды таңдаудағы талаптар қатайды.
Подход к их выбору стал более жесткий и более требовательный.
Хедхантер қызметінің деректері бойынша 2009 жылдың жаз күз айларында штат көлемін қысқартпайтын компаниялар 38% ғана. Жүргізілген сауалнамаға компаниялардың 33% жұмыскерлердің бір бөлігін қызметтен босатуды, 22% жалақы көлемін азайтуды, 14% жұмыс саптасын қысқартуды, 16% мәжбүрлі демалысқа шығаруды көздеп отырғанын атаған. Сондай-ақ компания басшыларының дағдарыс салдарына қолға алып отырған мәжбүрлі шараларының бірі әлеуметтік пакетті азайту. Мамандар қысқартуға ұшырағалы отырған немесе қысқартып жұмысын жоғалтқан жандар алдағы күннен үміт күтіп әрекет етудің орнына салысуға кетіп психологиялық қиындықтарға душар болады дейді. Олар қайткен күнде де жұмыс орнын сақтап қалуға ұмтылмайды екен. Бірақ психолог маман Майра Құнанбаеваның айтуынша, бар проблема қазақстандықтардың қазіргі қоғамдағы бәсекелестікке дайын еместігінде екен.
Адамның екі түрлі мотивациясы болады. Бір мотивация бұл деген адамды жақсы нәрсеге итермелеп, постоянно алдағы мақсатты көрсетіп тұрса, адамның ішкі резерві ашылады, ол жақсыға ұмтылады, сөйтеді. Ал кейбіреулердің мотивациясы қорқытумен адамды ойлайды, қорықпасақ бұл еще лучше болады ғой деп. Қазіргі біздің адамдар, бұлар енді совет өкіметінен шыққаннан кейін мынандай конкуренцияға үйренбеген. Западный фирмадан мысалы өзінің орнын жоғалту үшін әр нәрсеге тырмысады олар. Мысалы жолдасы екеуі бір бірімен конкурент болып тұрса, сап кетуге соған жақын тұрады да. Бізде ондай емес. Бізге мысалы мотивация кнута дейміз ғой, жұмысын қуамыз деп айтқан кезде ол кері эффектке ұрынады. Адам ұмтылуға тырыспайды, ол наоборот жеп көріністі сезімі пайда болады. Ол мына жұмыс беруші, ол сол кісіге наоборот қарсы шығуға агрессиясы пайда болады. Өйткені біздің менталитетіміз бұрыннан мынандай конкуренцияға әлі сәйкес емес. Сондықтан бұндай стратегия дұрыс емес, и біздің басшыларымызға наоборот мына бірге осыдан шығайық дағдарыстан, бір-бірін енді жұмылдырып салып бірге осыдан шығайық десе ең жақсы девиз осы.
Сарапшылардың пікірінше 2009 жылдың жаз күз айларында сұраныс төмен мамандықтар қатарында экономистер, басқарушылар және инвестициялар мен құнды қағаздар саласындағы мамандар болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60. Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдаушы, мәдениет туралы тақырыпқа да кезегі келген секілді, Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар. Қытайдың Шыңжаң аймағындағы бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетіні сыңайлы. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап бермек.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер түне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, It's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ашқа оймышталып салынған небір қонды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып, қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді
Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дейтұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Көне Қашқар шаһары жайында сіздерге әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап берді. Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқыннан 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларыңызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-45-60, 2-50-76-64. Бұдан бөлек азаттық.орг сайты арқылы электронды поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағат бағдарламасы аяқталды. Азаттық хабарлары сіздерге арналады. Эфирді жүргізген журналист Талғат Дүйсенбек. Аман сау болыңыздар.